Азатлык радиосы сөйли. Ноябрьнең 26 шәрәшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда хәрби хакимиятнең вәгъдәләренә карамастан Кахира урамнарында каршылык чаралары дәвам итә. Русиянең атаклы Бутырка төрмәсендә кешеләрне үлемгә илтүче шартлар әле дә бетерелмәгән. Татарстан бюджетында милли мәсьәләләргә күп акча карала. Дәүләт шурасы комитеты рәисе Разил Вәлиев белән әңгәмә иштербез. Яблы куркынычы янаган Әгерҗе районындагы Ишбубы яулы мәктәбе сакланып калырмы? Казанда бубиларга багышланган җыен узды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый, исәнмесез. Грузия гөләп инкыйлабын бәйрәм итә. Платон Лебедев Конституцион мәхкәмәгә шикаят бирде. Кировта яшь ата-аналар хакимияткә ризасызлык белдерде. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп сөйләрбез. Мисыр табиплары белдергәнчә, шәрәшәмбе Кахирәдә кимендә 3 кеше һәлак булды. Баш күтәрүчеләр белән иминлек хезмәтләре арасындагы төп шуалышлар башкаланың үзәк мәйданында бара. 5-нче көн меңләгән халык Тахрир мәйданында китми каршылык белдерә. Алар югары хәрби шура башлыгы Мөхәммәт Хөсәен Тантауның вазифасыннан китүен таләп итә. Аның кичәге телемөрәҗәгате халык тарафыннан тискәре кабул ителә. Үз чыгышында югары хәрби шура башлыгы якын арада референдум үткәреп, Әрәне ватандашлар хакимиятына тапшырырга вәгъдә биргән иде. Сауд Гарабстанында Йемен президенты Али Габдулла Салих ил җитәкчелегеннән китү килешүе имзаларга тиеш. Бу моның Йемендәге илчесе Жамал Бинамар белдергәнчә, әлеге килешү күрше дәүләтләр оппозиция һәм президент тарафыннан расланган. Бу документ нигезендә Салих һәм аның тирәсендәге рәсмиләр җинаять эзлеклеүенә җәлеп ителмәскә тиеш. Килешү гамәлгә керүгә Йемен белән идарә вице-президент кулына күчә һәм илне ирекле сайлауга әзерлек башлаячаклар. Пакистанның төньяк-көнбатышында кораллы сугышчылар полиция бүлегенә һөҗүм итте. 2 хукук сакчысы һәлак булды, 7-се яраланды. Җирле хакимият белдергәнчә, бу хәл талиплар актив хәрәкәт иткән районда Дарбан Калан авылында була. 12-ләп кеше һөҗүм итә, алар шартлаткычлар һәм ерак арадан ату коралын кулланалар. France Press агентлыгы хәбәр иткәнчә, Пакистанда 2007 елның июленнән башлап хәзерге көнгәчә кораллы сугышчылар белән булган бәрелешләрдә 4700-дән артык кеше һәлак була. Шәрәшәмбе Грузия төсле инкыйлабның 8-нче елын билгеләп үтте. Бүген ил президенты Михаил Саакашвили тоткыннарны ярлыклау фарманын имзаларга тиеш иде. Төсле инкыйлабка 8 ел тулу уңаеннан Тифлистә бәйрәм чаралары узды. Истәлекле көн уңаеннан Грузия башкаласында Рейган исемендәге Азатлык үзәге ачылды. Татарстанда дизель ягулыгы бәясе арткан. Соңгы атнада 61 тиенгә күтәрелеп, литры уртача 28 сум 48 тиенгә җиткән. Әлеге бәя күтәрелү сәбәбе аңлатылмый. Татаринформ белдергәнчә, регуляр һәм премиум маркалы бензин бәяләре киресенчә бераз төшкән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
ЮКОСның элекке башлыкларының берсе Платон Лебедев гаебен танымаган тоткынның вакытыннан алда шартлы рәвештә азат итү үтенешен кире каккан канунның конституциягә каршы килүен әйтә. Лебедевның шикаяте Русиянең конституция мәхкәмәсендә теркәлгән. ЮКОСның элеккеге башлыгын мондый адымга барырга Вельский шәһәре аннан Архангельский өлкәсе мәхкәмәләренең шартлы рәвештә иреккә чыгару үтенешен кире кагулары этәргеш ясый. Хөкемдарлар сүзләренчә ул кылган җинаятьләрен танымый һәм кылган гамәлләре өчен үкенмей. Киров шәһәрендә яш ата-аналар катнашында пикет узды. Алар яңа балалар бакчалары акчалата ярдәм таләп итәләр. Хакимият тарафыннан әлеге шарага рөхсәт бирелмәгәч, гаилә әгъзаларының социаль таләпләренә сәяси шигырьләр дә өстәлә. Пикетта бердәм Русиядән башка фиркәгә тавыш бирегез дигән сүзләр яңгырый. Яш ата-аналарның теләкләренә каршы килүне хакимият Киров шәһәре идарәсе каршында шул ук вакытта бердәм Русиянең сайлау алды чарасы каралган дип аңлата. Хакимият тарафы өчен урамга чыгучыларга акча түләнгән була. Хәбәрчебез белдергәнчә, бердәм Русия якулларының берсе ярты сәгать өчен 225 сум түләделәр дип әйткән. Ғалам үйрәнү идарәсе белгечләре Русияның планета ара Фобос грунт аппараты Марска юл алып, ғалам киңлекләренә китеп алганнан соң беренче тапкыр аннан сигнал алдылар. Соңгы хәбәрләр буенча шәршәмбегә каршы төндә Австралияның Петр шәһәрендәге Европаның ғаламны үйрәнү агентлыгы Русия аппаратына сигнал җибәрә һәм аннан җавап ала. Белгечләр фикеренчә инде Фобос грунт куелган максатны үти алмаячак, чөнки аның идарәсе нормаль эшләүдән тайпылган, ишертеп җибәргәндәге кирәкле мәгълүматлар бузылган. Русияның планета ара Фобос грунт аппараты ноябрь башында Байконур галәм аланыннан ишерелгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Безнең бит Татарстанда телләрне үстерү буенча дәүләт программасы бар. Менә ул дәүләт программасыннан 10 елга 124 миллион сум акча каралган. Һәм мин һич шиксез ышанып әйтә алам, бу акчаның күп бөлеше билгеле һич шиксез татар әдәбиятын, татар мәдәниятын, татар сәнгатен, татар мәгърифен, милли мәгърифен үстерүгә тотыла.
Татарстан Дәүләт Шурасы комитеты рәисе Розил Вәлиев республика бюджетында татар халкын үстерү өчен аерым акчалар каралуы бик уңай күренеш булыр иде дип саный. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәршәмбедә дә Мисыр баш каласы Кахирәдәге Тәхрир мәйданы тирәсендәге урамнарда демонстрантлар белән хөкүмәтнең иминлек кешеләре арасында яңа бәрелешләр булды. Иннең вакытлыча лидеры маршал Хусейн Тантави хакимиятне 2012 ел уртасында яңа сайланачак президентка тапшырырга вәгъдә итүгә карамастан, Мисырда халык күтәрелешләре 5-нче көнне дә дәвам итте. Наил Аланны тыңлыйк.
Маршал Хусейн Тантавиның әлеге белдерүен үзенә күрә бер сәяси шигенеш дип тә атарга була. Әмма халык аны кабул итмәде. Башта илнең хәрби җитәкчелеге 2012 ел ахырында я булмаса 2013 ел башында президент сайлау булачак дип әйткән иде. Тантауи Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәк режимы вакытында ук илнең саклану министры иде. Февраль айында Мөбәрәк бәреп төшерелгәч, ул дәүләт башлыгы вазифаларын да үти башлады. Һәм шул ук вакытта саклану министры кенәфиендә дә калды. Тантауи хәзер Мисыр кораллы кешеләренең башлыгы да булып тора. Сишәмбе көнне Тантауи телевидение аша мөрәҗәгатьтә президент сайлау 7 ай эчендә булачак, ә парламентка сайлау киләсе атнада башланачак дип белдерде.
Әлилтизам би игра интихабат парламентия.
Парламентка сайлау билгеләнгән вакытта булачак. Президентны сайлау 2012 елның июнь айында үтәчәк. Югары шура җитәкчелегендәге кораллы кешеләр хакимияттә калу өчен тырышмый. Алар үз мәнфәгатьләрен ил мәнфәгатьләреннән өстен куймый. Кешеләр теләсә, хәрбиләр кичекмичә вазифаларын тапшырып, төп эшләрне халык иминлеген саклауга кайтырга әзер. Вазгыят таләп иткән очракта бу хәл ил күләм референдум аша да булырга мөмкин.
ذلك من خلال استفتاء شعبي اذا اقتضت الضروره ذلك
диде Тантауи. Тантауиның бу сүзләре яңгыраган вакытта сишәмбе кичендә Тахрир мәйданына 100 меңләп кеше җыелган иде. Аларның күпчелеге Тантауиның бу сүзләрен шираттагы алдау буларак кабул итте. Хакимияттән кит-кит дигән шигарьләр әйтелде. Халыкның төп таләбе хәрбиләрнең тулысынча идарәдән китүенә ирешү. Протест белдерүчеләр хәзерге җитәкчелекне мөбәрәк режимындагы кебек көч куллануда һәм шулай ук илдә демократик үзгәрешләр булмауда гаепләй. Тахрир мәйданында протест белдерүчеләр арасында Мөхәммәт әл-Әбеттә бар иде.
الناس اللي هنا دي فعلا ناس محترمه وناس كويسه كلها
من ده بارسا ده хөрмәткә ия кешеләр җыйган аларның күпчелеге табиблар һәм инженерлар мәдәниятле һәм зыялы кешеләр монда бандитлар бөтенләй юк мин мондагы каршылык белдерүчеләр дөреслек юлында мә әллә дөрес түгелләрме икәнлекне белү өчен бәхәйрдән үк килдем иминлек кешеләре без яшәгән өйләргә ут төртә дә аннан без төрткән дип әйтә кояш батып таңга кадәр алар ут бомбалары ыргыта валлахи минем янымда торган берәүнең күзе чыкты. Әмма ул бары бер каршылык белдерергә киләчәген әйтте. Хәрбиләр безгә һөҗүм итеп тора. Ди әләбет. Халык күтәрелешләре башлангач 21 ноябрь көнне хөкүмәт вазифасыннан китү гаризасы язарга мәҗбүр булган иде. Әссәм Шәрәф җитәкчелегендәге министрлар кабинетын Тантауиның югары хәрби шурасы билгеләде. Сишәмбе көнне Тантауи телемрәҗәгате вакытында хөкүмәт ның вазифасыннан китү үтенешен кабул иткәнлеге турында да белдерде.
Кабул истиқалат хукумат доктор Асам Шараф.
Мин Асам Шараф хөкүмәтен таратуны кабул иттем һәм эшне дәвам итү өчен бар куәтне дә үз кулында тоташак яңа хөкүмәт төзелде. Бу яңа хөкүмәткә кораллы кешеләрнең югары шурасы белән берлектә күчеш шырын алып бару мөмкинлеге биреләчәк.
Бетауни маал маҗлис аъла лил куәт мусаллаха.
Диде Тантауи. Хәрбиләр канаты астындагы Шәрәф хөкүмәте конституцияга үзгәрешләр тәкъдим иткән иде. Әгәр конституцияга ул үзгәрешләр кертелә калса, армия цивил күзәтүдән азат булачак һәм дәүләт иминлегендә хәрбиләргә бик зур вәкаләтләр бирелергә мөмкин. Табиблар һәм хукук яклаучылар шимбәдән бирле Кахирәдә демонстрантларны кеш кулланып куып торатканда кимендә 35 кеше үтерелгән дип белдерә. Хөкүмәттәге түрәләр исә 28 кешенең һәлак булуы турында әйтә. Соңгы хәбәрләргә күрә, бүген дә Тахрир мәйданында демонстрантлар һәм иминлек кешеләре бәрелешендә 3 кеше һәлак булган. Александрияда бүген кимендә 1 кеше үтерелгән, 28 кеше яраланган. Әл-Ахрам газета хәбәр итүенчә, Танта шәһәрендә каршылык белдерүчеләр иминлек идарәсе бинасын үз кулларына төшерергә тырышканда полиция күз яшьләндергеч газ аткан һәм 9 айлык бер бала һәлак булган. Мисыр хакимиятенең Әл-Ахбар газета 2нче инкылап дигән баш исем белән чыкты. Анда армия һәм халык арасында мөнәсәбәтләр начарлану иң куркыныч хәл булырга мөмкин дип языла.
Наил Алан Кахирәдәге соңгы вазгыять белән таныштырды. Мисырда шактый гына халык туристларга хезмәт күрсәтү истәлекле әйберләр сату белән шөгыльләнеп тормыш итә. Татарстанда исә эшмәкәрләр хезмәт күрсәтү өлкәсендә бизнес алып бару шактый авыр булуын әйтә. Бүген азатлык дулкыннарында яшь эшмәкәр Ринат Хәбибуллин фикерләрен ишетербез. Азатлыктан аерылмагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Дөнья хәлләреннән Русия якларына күчәбез. Адвокат Сергей Магницкийның Мәскәүдәге Бутырка төрмәсендә тиешле табиб ярдәме күрсәтелмәү сәбәпле һәлак булуына 2 ел тулды. Бу җанҗалны халыкара дәрәҗәгә күтәрелүенә һәм президент Дмитрий Медведевның моны тикшергә кушуына карамастан, вазгыять әллә ни үзгәрмәгәнгә шәй. Хукук бузулар гадәти күренеш һәм анда кешеләрне үлемгә илтүче шартлар әле дә бетерелмәгән. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Өлкән лейтенант Алексей Козлов авыр һәм хәерсез эштә эшли. Ул Мәскәүнең яманаты белән танылган Бутырка изоляторында тоткыннарны өйрәтү өчен җаваплы. Козлов тоткыннарга аларның хукуклары һәм җаваплылыклары турында мәгълүмат бирә, шикаятьләрен тыңлый. Шулай ук адвокатлар, прокурорлар һәм депутатлар сораган очракта аларга төрмәдәге шартлар турында хисаплар әзерли. Козлов менә 2 ел инде үз хисапларында Бутыркадагы шартларны үзгәртергә кирәк дип шаңкага, әмма аңа кулак салучы гына юк. Җитәкчелек ягыннан бернинди аңлау да күрмим. Хукук бузулар көн кебек ашык күренеп тора һәм моңа карата беркем бернинди чара күрми, ди Козлов. 2009 елның ноябрендә Бутырка төрмәсендә адвокат Сергей Магницкий вафат булды. Аның үлеменә төрмәдә айларча авыр шартларда тотылу һәм кирәк вакытта табип ярдәме булмау сәбәпче диелде. Магницкийның үлеме халыкара яңгыраш тапкан җанҗалга әверелде һәм хәтта президент Дмитрий Медведев та бу хәлне тикшерергә кушты. 24 ноябрьдә Ватандашлык җәмгыяте һәм кеше хукуклары президент шурасы Магницкий эшенә һәм Русия төрмәләрендәге вазгыятькә багышланган гадәттән тыш утырышка җыела. Kozlov aytuvunca, Magnitskiy o'limini endi 2 yil o'tsa-da, bu tirkada ham Moskvadagi boshqa izolyatorlarda vaziyat o'zgarmagan. Moskva izolyatorida turli sabablar bilan yilini 50 lab kishi o'ladi. Kozlov shulay yo'q, Magnitskiy o'limini kitirgan shortlar ham munosabat alida ustunligida ham ondi o'limlarni buldirmay qoluvga mumkinliklar ali ko'rinmaydi. Rusiyaning jinoyatchilarni tuzatuv sistemasida 8 yil ishlagan Kozlov bu oyda Rusiya prezidentiga Butyrkadagi vaziyat to'g'risida video murojaat bilan chiqdi. Bu video murojaatning bir ulushi internetda, YouTube'ga ham boshqa sahifalarga chiqarilsa-da, so'ngroq belgisiz sabablar bilan yo'q bo'ldi. Murojaatda Kozlov Butyrkadagi tutqunlarga ikki turli munosabat ko'rsatilgan. Qay bir tutqunlarga qisqa telefoni, video kamera ham kompyuter qo'llanish mumkinligida berilgan aytdi. Ozodlik radiosiga esa ul qay bir tutqunlarning hatto Butyrka devorlari oshada jinoyatchil ishchanlikni davom etuvin, masalan, internet osha oqcha yuvun bildirdi. Shulayda ul o'z bildiruvlarida bek soq bo'lib, tutqunlarning bunday ayrim munosabat uchun rishvat to'lovini bir qoshanda ko'rmaganini aytdi.
Я бы воздержался от таких выражений, кто платит, тот живет спокойно.
Мен түләгән кеше тыныш яши дигән сүзләрдән тыйылып торыр идем. Акча биргәнне шәхсән үзем күрмәдем. Әмма ниндидер коррупция бар дигән тәэсирдә калды. Чөнки безнең тормышта бер нәрсә дә бушлай гына булмый. Төрмәне инде әйтеп тә торасы түгел ди Козлов.
Не говоря уж о жизни в тюрьме.
Берәүләргә яхшы мөнәсәбәт күрсәтелгәндә, икенчеләр хезмәткәрләрнең рәнҗетүләренә дучар була. Kozlov Butyrkada fizik azoblovlar kundalik hal ham izolyator xizmatkarlari tutqunlarni tartib buzuvda bek jingilgina g'ayibli oladi.
Есть определенные правила передвижения заключенных по территории СИЗО.
Изоляторда тутқындарны бір орыннан екінші орынға көшіру қағидалары бар. Яғни, һәр кімні хизметкерлер ұзатып йөрергә тиеш. Ләкин ғадәттә олар үзләре генә йөри, һәм изолятордагы ишекләрне махсус аша торган шыбык белән ашып йөри. Әгәр дә тутқын тиешле орынға килмәсә, аңа жаза билгеләнергә мөмкин. Бу аша торган шыбык ярдәмендә тиешле орынға килсә дә, ұзата баручы хизмәт керден башка гына йөргән өчен аңа яза билгеләнергә мөмкин. Ягъни ул нигне эшләсә дә изолятор кагыйдәләрен бузган булып чыга. Шундый шартларга куйыла, ди Козлов.
В любом случае он нарушает режим содержания.
Козлов әйтүенчә, тоткыннарны теләсә кайчан шундый шартларга кую мөмкинлекләре бик күп. Тоткыннарның шикаятләре бик еш очракларда җавапсыз кала. Хәтта ул мөрәҗәгатьләр баш чүп шиләге карамагында дигән гыйбарәдә кулланышка кергән. Тутқындарға олардың ғаризалары қабул итілу турында язма рәвіште расылаушы кәгаз берілмей, һәм оларның жауап алырға хукуклары юқта. Табиблар ярдәме булмауда проблем булып кала бирә.
Недавний пример содержался один из заключенных.
Әлегенә булган бер мисал. Тутқындарның берсе икенче йыгышлы аурулар хастаханәсенә салынган иде. Әңгәмә вакытында ул инде 3 ай буе бернинди дәвалау булмаганлыгын әйтте. Ә ул кеше ВИЧ аурулы буларак теркәлгән. Аны беренче тикшерү изоляторындагы төрмә хастаханәсенә салганнар. Хәле бик әйбәт түгел. Hepatit S, pneumonia, temperatura buluğa qaramasdan onu xastaxanadan nega chiqarganlarim bilmim, dey Kozlov.
Specialist utverzdat' ne beruys.
Kozlov aytuvunca, sentyabr oyindagina oning o'zini de boshqa tutqunlar oldinda shishindirib tintuvga duchar etganlar. Shulay da ul bu sistemni ishdan o'zgartirish tirishiqlari o'ngay natija berir deb umidlanadi. Oning hisoblavuncha, Butyrka xizmatkarlarining yortisi kishi huquqlarini buzuvlardan endi to'ygan. Әмма аларның күбесе бу турыда каршы сүз әйткән өчен эштән куылудан яки җәзалаудан курка. Күптән түгел тоткыннар хукукларын яклаучы Дмитрий Осечкин Новая газетага үзе эшләгән хукук яклау оешмасының Бутыркада эшләүче 3 хезмәткәрдән шундый видео белдерүләр яздырганлыгын, әмма ул хезмәткәрләрнең җәмәгатьчелеккә ачылырга теләмәвен әйткән иде.
Бутыркада 2 ел утырган Ике ел утырган тыйылган Националь большевиклар партиясының элек Мәскәү бүлеген җитәкләгән Роман Попков азатлыкка әлеге төрмә турында әңгәмә биргәндә Бутырканың күп өлеше 20-25 ятак булган зур бүлмәләрдән торуын әйткән иде. Ондагы шартлар әле әзме күпме яхшы, әмма икенче корпуста озак еллар дәвамында бер нәрсә дә үзгәрмәгән. Шул ук 4-6 кешегә исәпләнгән кечкенә бүлмәләр. Аларга җинаятьчеләрдән тыш сәяси тоткыннар утыртыла. Онда кешеләрне бары бер максат белән генә ябалар. Сындыру сәламәтлекләрен куакшату өчен дигән иде Попков азатлыкка. Азатлык радиосы. Татарстан темасына күчәбез. 25 ноябрьдә Татарстан Дәүләт Шурасының пленар җыелышында республиканың киләсе елга бюджеты расланачак. Аның әлгесен Татарстан җәмәгать пулатында тикшергәндә финанс министры урынбасары чыгышында киләсе елда уртача эш хакы 20 мең сум дип белдергән. Бу мәгълүматкә пулат әгъзалары шармыша кинәяле клуб белән җавап биргәннәр. Мәгариф мәдәният тармакларында эш хаклары һәм финанслау нинди булачаксың? Бу турда Дәүләт Шурасының фән, мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев белән Римзил Вәли сөйләште.
Бу атнада Татарстанның бюджеты Югары Шурада кабул ителәчәк. Иҗтимагый палатада министрлыктан хәбәр иткәннәр, чыгыш ясап инде уртача 20 мең эш хакы алачак дип. Әлбәттә, сез һәр вакытта мәдәният, мәгариф хезмәткәрләренең мәнфәгатьләрен, эш хакларын, аларның программаларын шул хәстәрләп чыгыш ясыйсыз. Бу турыда, бу бюджет әзерләгәндә шушы мәсьәләләргә нәрсәгә игътибар иттегез? Нәрсә көтә безнең бу гуманитарийларны?
Без акча эшли торган комитет түгел, без нигездә акча сорый торган комитет. Без бу бюджетның керем өлеше турында түгел, күбрәк чыгым өлеше турында уйлыйбыз. Әмма ләкин бу чыгым киләчәктә безнең илебезгә, безнең республикабызга, безнең халкыбызга һич шиксез керем китерәчәк чыгымнар. Чөнки мәгарифсез бер җәмгыятьнең дә киләчәген күз алдына китереп булмый, шулай ук мәдәниятсез дә, кешелек дә, кеше дә беркайда алга бара алмаячак. Ә инде киләсе ел бюджетына калганда, ул турыда сөйләгәндә чыннан да безнең фикерләребез инде шактый күп булды. Без октябрь айында узган сессиядә инде чыгыш та ясадык. Мин үземнең тәкъдимләремне президентка да, хөкүмәткә дә, дәүләт советы депутатларына да җиткердем. Акча инде һәр вакытта җитмәй, ә инде мәгарифкә, мәдәниятка ул бигрәк тә җитмәй. Аллага шөкер, соңгы елларда мәгарифкә игътибар арта төште. Белгәнегезчә, киләчәк дигән мәгарифне үстерү республика программасы эшләнде. Менә бу ел гына бәләкәч дигән программа эшли башлады. Ә менә шушы программаларны гамәлгә ашыру өчен киләсе ел бюджетында без өстәмә 6 миллиард сум акчаны күзә тоттык. Бу бит моңа кадәр булган акчалар. Мәгарифкә киләсе ел бюджетына 40 миллиардтан артык акча караган. Димәк, шуның өстенә әле өстәп 6 миллиард акча бүлеп биреләчәк. Бу акча нәрсәгә тотылачак? Иң беренче чиратта билгеле укытучыларның хезмәт хакын күтәрүгә. Укытучыларның хезмәт хакы инде елның 1 сентябрьдән 30%-ка күтәрелә. Киләсе елга да шулай күтәреләчәк. Һәм безнең җитәкчелегебез, президентыбыз бурыч куйды, укытучыларның хезмәт хакы республикадагы уртача хезмәт хакы белән тәңгәлләшергә тиеш. Моңа инде күп калмады. Бүген көндә укытучыларның хезмәт хакы республикадагы уртача хезмәт хакының 96.4%-ын тәшкил итә. Менә күргәнегезчә аз гына калды. Әмма ләкин мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хакы әле бик тә аяныч хәлдә. Ул ни барысы 8-9 мең тәшкил итә. Демәк, монда әле эшләребез искиткеч күп. Безнең республикада яңа театрлар төзелә, мәсәлән, Әкият Курчак театры, ул Хан сарае шикелле, Әкият сарае шикелле төзелеп килә. Монсы бик яхшы, монсы бик хуп, монсы өчен бик зур рәхмәт һәммә безгә дә, җитәкчелеккә дә. Әмма ләкин Хан сарае төзеп тә, анда эшләүчеләрнең хезмәт хакы 5-6-7-8 мең булса, анда нинди нәтиҗә булыр икән? Анда кем ашкынып эшкә барыр икән? Менә шул турыда да без үткән сессиядә әйттек, һәм менә бу сессиядә аны инде конкрет саннар белән, конкрет мисаллар белән тагын да депутатларыбызга да, республика җитәкчеләренә дә җиткерәчәкбез. Аннан соң җитмәгән нәрсә дигәннән безнең бүгенге көндә газета журналларыбыз китапханәләргә барып җитми. Ни өчен дигәндә, китапханәләр бүген аларның шактый саны шактый күп, 1.5 миллионнан артыграк. Аларның үзләренең фондларына китап сатып алар өчен һәм газета журналларга яздыру өчен акчалары юк. Ә китапханәләр бүген көндә нигездә муниципаль хакимият китапханәләре, ә авылларның белгәнешчә, бигрәк тә авыл районнарының бюджетлары бик тә ярлы, бик тә хәерче. Аларның инде китапханәгә игътибар итәргә вакытлары да, мөмкинлекләре дә калмый, яисә теләкләре дә булмый. Шуны истәтә без хөкүмәттән өстәмә акча сорыйбыз. Һәрбер китапханада республикада чыккан һәммә газета, һәммә журнал булырга тиеш дигән без таләп куйдык. Һәм мин ышанам, бу безнең соравыбыз, үтенечебез, таләбебез һичшиксез кабул ителер дип. Республикада быел Тукай елы. Тукай елында без Тукайга игътибар, Тукай музейларына игътибар, Тукай белән бәйләнгән урыннарга игътибар булырга тиеш дип саныйбыз. Тукайның әсәрләре күбрәк басылырга тиеш дип саныйбыз. һәм шулай ук һич икътисади республикада Тукайның иҗатын һәм эшчәнлеген ярару буенча аерым бер үзәк булырга тиеш. Дип саныйбыз, ул үзәгендә һич иксез Татарстан фәннәр академиясе кысаларында булырга тиеш. Аннан соң читтәге татарлар белән эшләү өчен дә безнең мөмкинлекләребез булырга тора. Ни өчен дигәндә, безнең конституциябездә 14-нче маддә бар бу хакта, читтәге татарларга ярдәм итү хакында. Һәм шулай ук Татарстан белән Россия арасындагы шартнамәдә дә нәкъ шундый ук бер аерым бер мәддә бар. Һәм шуларны истә тотып, без читтәге татарларны китаплар белән, дәреслекләр белән тәэмин итү буенча, һәм безнең иҗат коллективларын, театрларны гастрольләргә чыгару өчен шулай ук өстәмә акча сорыйбыз. Бу хакта инде без әйткәнемчә үткән сессиядә үзебезнең фикеребезне җиткердек.
Бик кызыклы, мөһим мәгълүматлар. Киләчәктә шушы сөйләшүне дәвам итеп бер мәсьәләгә игътибар итәрбез әле. Менә сез әйткән саннар мәгърифкә күпме арткан, мәдәниятка күпме арткан, алар абсолют саннар да бит инде мәсәлән, ә татар милләтенә дигән чыгымнарны Татарстан Республикасы күпмерәк чыгара икән, ул мөгаен сезнең комитет аша үтәдер инде бу саннар. Әлбәттә, аны аерып-алу кыен, ләкин милли матбугат, милли мәгариф, милли мәдәният дигән өлеше бер яртысын тәшкил итә микән ул? Һәм аны төгәлрәк белеп булыр микән? Милләттәшләребезгә ул кызык булыр иде. Күпме түли милләткә Татарстан?
Сез дөрес әйтәсез, бюджет кодексында аерым рус халкына шул хәтле, татарга шул хәтле, чувашка, марига, мордвага, удмуртка шул хәтле акча бүлеп бирделәр дигән аерым маддәләр юк, әмма ләкин билгеле аны чамалап белергә була. Мәсәлән, бер гап-гап дигән мисал. Безнең бит Татарстанда телләрне үстерү буенча дәүләт программасы бар. Менә ул дәүләт программасыннан 10 елга 124 миллион сум акча каралган. Һәм мин һич шиксез ышанып әйтә алам, бу акчаның күп өлеше билгеле һич шиксез татар әдәбиятын, татар мәдәниятын, татар сәнгатен, татар мәгърифен, милли мәгърифен үстерүгә тотыла. Әмма ләкин бу 124 миллион сум акча бик күп түгел. Безнең иң күп тоткан акчабыз бүгенгендә ул мәгърифкә. Әйткәнемчә, киләсе ел бюджетында инде 40 миллиард сумнан артык акча каралган мәгариф эшенгенә. Бу бюджетның бик зур өлешен тәшкил итә. Ә инде милли мәгарифкә килгәндә, безнең мәктәпләребез Татарстанда 2000-дән артык мәктәп бар, шуның яртысы чамасы татар мәктәпләре. Билгеле, монда татар мәктәбе дигәч тә, аның критерийлары бик үк ачык түгел. Безнең өчен, чөнки татар мәктәбе дигән мәктәп тә, ул яртылаш татар, яртылаш рус мәктәбе. Анда рус телендә укыта, анда шактый фәннәре шулай ук рус телендә алып барыла, математик фәннәре, төгәл фәннәр бигрәк тә, географиясе булсын, башкасы булсын. Шуңа күрә моны ачыклап кистереп кенә әйтү аз, әмма ләкин киләчәктә бу өлкәдә дә безнең финансистларыбыз аерым бер ихтыяр итсәләр, менчә ул бик тә дөрес булыр иде. Чөнки милләт бар, милләт булгач аның ихтыяҗлары бар, аның ихтыяҗлары булгач, димәк ул ихтыяҗларны үтәү өчен конкрет саннар белән конкрет сумаларда билгеләп куярга булыр иде. Минем күз алдымда торган бер планы да бар. Мәсәлән, киләчәктә әгәр дә без татар халкын үстерү буенча Россия күләмендә һәм Татарстан күләмендә аерым бер программа кабул итсәк, менә онда инде аерым бер суммаларны әйтеп, суммаларны язып та куеп булар иде. Бу инде мәгарифкә, мәдәниятка бюджеттан гадәти бүлеп бирелгән акча өстенә тагында өстәмә мәсрафлар, өстәмә чыгымнар булар иде. Бүгенге көндә Татарстан хөкүмәтендә милли сәясәт буенча аерым бер дәүләт программасы, республика программасы эшләнеп ята. Билгеле, бу программа эшләгән вакытында да шулай ук аерым акчалар, аерым чыгымнар күздә тотылачак. Менә шушыларны бөтенесен бергә туплап, бөтенесен җыйганнан соң, билгеле, һич шиксез милли мәдәниятка, милли мәгарифкә шактый күп суммалар тотыла, әмма ләкин әйткәнемчә, аларның төгәл санын билгеләү шактый ук кыен нәрсә, кыен мәсьәлә.
Ә инде мәгарифкә кергән акчаның татар милләтенә караганын өлешен арттыру, үзләштерү еш кына мәктәп коллективыннан, ата-аналарының үзләреннән тора. Һәм газет-журналга язучылар үзләре язылса, балаларын китерсә, димәк, бу милли өлеше артачак.
Акча бүлеп бирү бер нәрсә. Ул акча ничек тотыла һәм аның нәтиҗәсе ничек була? Монысы тагын да мөһимрәктер бәлки. Чөнки менә без инде Татарстан законнары буенча Татарстан мәктәпләрендә татар һәм рус телләрен дәүләт теле буларак бер тигез күләмдә укытабыз. Аның өчен бик күп, йөзләгән миллион сум акча тотыла. Аның өчен меңләгән укытучылар мәктәпләрдә дәресләр алып бара. Ә нәтиҗәсе ничек? 11 сыйныф укып чыгалар мәктәптән, 11 ел буена, менә әйткәнемчә, меңләгән укытучы 100 миллион сум акча тотып, татар телен өйрәтәбез, татар әдәбиятын өйрәтәбез, ә нәтиҗәсе бик тә аяныч. мектептин тамамдаганда татар балдарын инде айтмайм, рус балдарынын көбүсү 99% татарча үч жүмлөнү да бирге кошуп сүйлөшө алмайлар. Эми ошондой эле биздин татар балдарыбыздын да көбүсү инде өзүбүздүн тилибизди эч ким эле камил биле деп айтып болмой. Ошого кара бизге акча бөлүп бергенде белгиле талапты коюрга керек, акчаны көбүрөөк бирге керек милли мааракка, милли маданиятка. Эмме лекин анын нишик пайдалануу һәм анын нәтиҗәсе турында да һәр вакытта кайгыртып турга һәм аны контрольдә турга тиешбез.
Davlat Shurasining Fan, Ma'arif, Madaniyat ham Milliy masalalar komiteti raisi Razil Valiyev bilan Rimzil Valiy silashdi. Byudjet bo'lganda albatta har kim o'z tarmog'ini ko'proq ilishig'orga tili. Ishmakar Rizda Husaynova seshanba kuni ozodlikqa o'z ishini boshlab yuboruvchilarga qaraganda byudjet ulkasida ishlovchilarga yengilroq degan edi. Boshqa ishmakarlar bu haqda ne o'ylaydi? Topshiruv bizning 2-chilishida yosh ishmakar bilan biznes olib boruv turunda silashirmiz. Bundan tash ozodlik do'qinlarida Boshqirdiston yangiliklari bilan tanishtiribiz ham Ishbubi maktabining kelajak yozmasin bilirbiz. Ozodlikdan ayrilmagiz. Hozir so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Rustam Ishoqiy.
Misr tabiblari bildirgancha, sharshanba Qohirada kiminda 3 kishi halok bo'ldi. Bosh ko'taruvchilar bilan iminlik xizmatlari orasidagi tupshuv olishlar boshqalarning uzak maydonida bora. 5-chi kun minglagan xalq Tahrir maydonidan ketmicha qarshilik bildirdi. Ular yuqori harbiy shura boshlig'i Muhammad Husayn Tontovning vazifasidan ketuvini talab etdi. Uning kechagi telemurojaati xalq tomonidan teskari qabul etildi. Сауд Арабистанында Йемен президенты Али Габдулла Салих ил жетекчилигинен китуу келишүү имзаларга тийиш. БМОнун Йемендеги илчиси Жамал Бинамар билдиргенче, алиги келишүү көрүшү давлетлер оппозиция хам президент тарафынан расланган. Бу документ негизинде Салих хам анын тирасындагы расмийлер жинаят азырлыклоуна жалып этилмеске тийиш. Келишүү амалга кирүүгө Йемен менен идара вице-президент колуна күчө хам ул илне эрекли сайлоого азырлый баш Яшак. Пакистанның Төньяк көнбатышында кораллы сугышчылар полиция бүлегенә һөҗүм итте. 2 хукук сакчысы һәлак булды, 7-се яраланды. Җирле хакимият белдергәнчә, бу хәл талиблар актив хәрәкәт иткән районда Дарбаан Калан авылында була. 12 ләп кеше һөҗүм итә, алар шартлаткычлар һәм ярак арадан ату коралларын кулланалар. Шаршамба Грузия төсле инқилобның 8-нче елын билгеләп үтте. Бүген ил президенты Михаил Саакашвили тотқыннарны ярлыкау фарманын имзаларга тиеш иде. Казанда дизель ягулыгы бәясе арткан. Соңгы атнада 61 тиенгә күтәрелеп, литры уртача 28 сум 48 тиенгә җиткән. Әлеге бәя күтәрелү сәбәбе аңлатылмый. Татар информ белдергәнчә, регуляр һәм премиум маркалы бензин бәяләре киресенчә бераз төшкән. Юкасның элеккеге башлыкларының берсе Платон Лебедев гаебен танымаган тоткыннарның вакытыннан алда шартлы рәвештә азат итү үтенечен кире каккан канунның конституциягә каршы килүен әйтә. Лебедевның шикаяты Русияның конституция мәхкәмәсендә теркәлгән. Юкасның элеккеге башлыгын мондый адымга барырга Вильски шәһәре аннан Архангельск өлкәсе мәхкәмәләренең шартлы рәвештә иреккә чыгару үтенечен кире кагулар итәргә шиясы. Хөкемдарлар сүзләренчә Ул җинаятларын танымый һәм кылган гамәлләре өчен үкенми. Киров шәһәрендә яш ата-аналар катнашында пикет узды. Алар яңа балалар бакчалары, акчалата ярдәм таләп итәләр. Хакимият тарафыннан әлеге чарага рөхсәт бирелмәгәч, гаилә әгъзаларының социаль таләпләренә сәяси шигарьләр дә өстәлә. Пикетта бердәм Русиядән башка фиркәгә тавыш бирмәгез дигән сүзләр яңгырый. Яш ата-аналарның теләкләренә каршы килүне хакимият Киров шәһәре идарәсе каршында шул ук вакытта бердәм Русиянең сайлау алды чарасы каралган дип аңлата. Галем Ирану идарәсе белгечләре Русиянең планетара Фобос грунт аппараты Марска юл алып галем киңлекләренә китеп югалганнан соң беренче тапкыр аннан сигнал алды. Соңгы хәбәрләр буенча шәрсәмбегә каршы төндә Австралияның Европаның галемне Ирану агентлыгы Русия аппаратына сигнал җибәрә һәм аңа җавап ала.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Русия Дәүләт Думасына сайлауда кайсы фиркәгә тавыш бирү турында киңәшләшә. Һәр атна алар берәр партия вәкиле белән очраша. Бу атнада Алма фиркасыннан Думага дәгъва итүче хукук яклаучы Леонид Чернов фикерләрен тыңладылар. Чернов хәрәмләшүләр булмаса, Алма фиркасы 7-10% тавыш җыяр дип фаразлый. Әлеге ишрашу турында сөйләгәнче Уфада хәбәрчебез Манир Вафин Хизбу тахрир эшчәнлегендә гаепләнеп, 3 кешегә хөкем карары чыгарылуы турында бәйән итә.
Туймазы районы мәхкәмәсе Хизбу тахрир фирқасы эшчәнлегендә гаепләп, 3 кешегә карар чыгарды. Россиянең югары мәхкәмәсе тарафыннан тыйылган бу фирқа бүлекчәсен оештыруда гаепләнүче 39 яшьлек ир 8 айга ирегеннән мәхрүм ителде. Әлеге фирқа эшчәнлегендә гаепле 33 һәм 26 яшьлек ир егетләр 6 айга ирекләрдән мәхрүм ителде. Олар фирқа бүлекчәсе рәисе тарафыннан тыйылган агитация басмалары тарату белән шөгыльләнгәннәр.
Азатлык радиосы Уфа.
Соңгы атналарда татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Россия Дәүләт Думасына сайлауларда кайсы фиркага тавыш бирү турында баш вата. Һәр атна төрле фирка бүлекчәләре җитәкчеләре һәм вәкилләре белән очрашулар үткәрелә. Чираттагы утырыш Алма фиркасыннан Дәүләт Думасына депутатлыкка дәгъва иткән кеше хокуклары яклаучы Леонид Чернов белән очрашудан башланды. Леонид Чернов:
Бик күп обращаться итәләр последнее время татар укытучылары. Без аларны саклап калырга тиешбез. Алдагы көннәрдә шушы турында татар укытучыларын, пенсионерларны, пенсия китүче укытучыларын саклау буенча менә без 26 ноябрь көнне үткәрәбез Кушнарин поселогында митинг. Основной вопрос уже справедливый выбор ведивец и защитит конституционные права учителей и их достойно отправить пенсию ведивец. Бунгусе кинны шундай нехорошая тенденция республикада китте. Эш ой кала, алты ой кала, укытучыларны эштен куып, аларны эшсиз калдырып, аларны пенсияга как положено чыгармыйча, интектирип аларны, аларны хокукларын бузуп, шундай хәлләр республикада бунгусе кинны бара. Безнең инде Яблоко партиясе, Демократическая партия, аның инде основной программасы да үзегез беләсез, создание правовой государства. Государство, справедливое демократическое государство. Алюл партии Куптян Тойгина шли башлады, республикада бишел, шумайте в Ктясен Пида. Бездым партия, ну, тыгы бик, бой партия Ларга Кремиевас, коммунист Ларки Вагинде, справедливый Россия Ларки Вагинде, шул инде наблюдатель Ларблян, избирательный участок Варны, те Минталь Савинда, Ларга Шумдазрах Финанс, избирательный актив Трашавы Зинде, будем гусекинде.
Ортабан Леонид Чернов, сайлау кампаниясындагы канун бузуларын эриштерди.
Бригина Нерсетем, Республика Кулямда Кубка названа Кваркеля, Бунгусик, Матеплерде, Ухотушевар, Балалараша, Гитацию Кералер, Грашурова Рибирка, Катарьера Кубка район Нерденкеля, Матеплерде, суд здания Ларнда, милиция здания Ларнда, Безгейнда, Гитации, закон Бунича Куилмаган, закон нарушайтедер. Благодаря этому Волганда, Яблоко Фиркасинде, фальсификация с выбором Ларбуса, Жиди Пранцинда, он Пранцкашаклы, Тауш Жиарди и Сеплемин.
Бусайра Ларда, кайбер урыннарга электрон тавыш бирү җайланмалары куелачак. Леонид Чернов соңгы сайлауларны мониторлап, анализлап, андый электрон җайланмалар кешеләр сайлауларга аз йөргән урыннарга куелачак диде.
Үзегез белеп торасыз, нәрсә кыйлалар, Уфаның үзендә генә Советский районга биргәннәр 4 урын электронный. Аларны кая куярга белмиләр бүгенге көндә. Октябрьскийга биргәннәр 2-ни кая куярга белмиләр, эзлиләр кайда кеше эз йөри сайлауга. Махинат ясар ишем, понимаешь? Урынны куйсаң ясап булмый. Урынны төште беләү тегендә уже бара, компьютер белән. Только нидә генә, Центризбиркомда гына, Мәскәүдә дә, Уфада гына эшли алар. Кая куялар, Шоранга әйтеп куялар, Дүртне, Бакалага икене, Илешкә Дүртне икәләр, анда халык йөрми шуңа күрә.
Бу Леонид Чернов булды. Шорада Башкорт иҗтимагый идарәсеннән килгән вакил Салават Мөлеков та катнашты һәм чыгыш ясады.
Бер кеше Единая Россия дип итте, бер кеше Яблоко дип итте. Уже хәзер бер, уже бер бүлүнгә душман. Мин һәргә бер генә пример күргәтәм, бер гаиләне, бер семьяны, Рашид дигән иптәш егет бар мин. Аның хатыны Единая Россияга, Рашид Яблокога малай эштеп йөри. Ул вообще несправедливый Россияга. Ну, короче, ике кызы тоже улар һәр төрле. Хәзер бер гаиләне генә уже 5 төрле бер-беренә душман булып итте. Аңлаемы юкмы? Не то, что без менә душман булып итте. А уже бер гаиләне генә, менә бер-бер тук гаиләне генә уже бер-беренә душман. Ата айта, вот улым, хин мені тыңламайын, хин давай шлай тим. Хойтып, уже мені шлай бара бітінді. Мені әдір бізді тоже шлай жоқ бара.
Тәртим, тәртим.
Бізің дейінде предложение, бізің үнә түгіл ол. Чувашияла ла шлай жоқ, әдір. Казанда ла шлай жоқ. Объединяться айтып, против всех голосовать тега. Не есім тиганда, чтобы был выборда отменить второй тур бұғын. Второй турда уже киләләр, яңы кешілер, которые будут представлять и татар, и чувашей, и башкир. Уже икесе яңын идар болар. Былар уже юкасыға, шулық яблокаға әдір голосовать деп тұран. Давай сабыр тек, попробуем. Бір-бірізге душман болмасы сүнгіне. хотя бы бір-бірді уважать етіп кіне. Міна мені шул Рашидтің ғайланды айткен бұлар, да, деспетін айтылар. Хәдір атаман ұлы душман болмай, хатыны қыздарман душман болып өтмәні сүнгіне. Давай ашықмайық, давай бірінсі мәртіға против етіп қарайыға, неме болар екен?
Бұл Салават Мөліков болды, Уфа татарлары мәдәниетін һәм мәғарифін үстіру фонды рәйісі Наил Хакимов.
Біз барында сызып ташлау минем фикерем буенча дөрес булмас ул. Давай без менә шушы иң демократичный шуларның арасындагы фирканы без хуплык та аның өчен тавыш бирик.
Чыгыш ясаучы Наил Хакимов онды фирка дип алманы атады. Башкаланың Аржаникидзе районы татарлары конгрессы рәисе Рәис Карашурин.
Мен өзім де яблоканы мына неше жылдар мына күзетіп барам. Олар более, нешік деп айтам енді, демократичная. Біздің мәселелерді қорғайлар. Мына мында да бар, татар басқа тілдерін үстіруде ярдәм итерге государствога. Язылған мында. Олар барында нинди кинди нәрсәләргә әйтеп яза алмыйм, конечно. Но әйтелгән бер җирдә әле күргәнебез юк. Мына сага нәрсә кирәк? Минем шәһәр генә без тавыш бирергә тиешбез. Бу самый такой случай. Мин беренче мәртәбә күрәм менә монда. И тыңларга тиешбез үзебезнең менә ватандашларыбызны Татарстанда. Алар әйтә, вот якын күрәләр алар шушы яблоконы. Әгәр дә теләми икән кеше, аның бит инде күңелендә. Пусть патриотка бирсен, пусть бирсен анда. Справедливыйгамы кемгә? Кемгә тели? Ну илләмәләр менә, без инде килештек.
Бу башкаланың Жанкидзе районы татарлары конгрессы рәисе Рәис Карашурин булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин.
Казанда үткәрделәр конференцияларын. Анда килгән Митрохин, ул инде Россия буенча җитәкче, рәис кеше. Анда залда лозунгларын язганнар рус телендә, татар телендә. Менә казандылар әйтәләр, мондый хәл булганы юк яны ди. Митрохин үзенең чыгышында шуны әйтә: "Татарлар икенче урында торган халык, әгәр дәүләт теле була икән, аның бер зыяны да юк." Менә монда әйттеләр, бер семьяда да өч төрле сөйлиләр икән. Ул бит инде бер ниндидә нашарлык түгел. Һәрбер кешенең үзенең фикере бар. Аны уважайтырга кирәк бит инде. Шуның өчен без монда да сез менә яблоконы гына сайлагыз. Ничә кирәк итәсез дигән ник булмасын иде.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин булды. Чарада күпчелек алма фиркасын якларга дип чыгыш ясасалар да, карар кабул итү киләчәк утырышка калдырылды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә Казанда Татарстан эшмәкәрләренең 3-нче кырылтае узды. Бу чарада республика җитәкчелеге әлеге өлкәдә барысы да яхшы дип сөйләсә дә, эшмәкәрләр үзләре башка фикердә тора. Яш эшмәкәр белән Гадил Галәмиддин сөйләште.
2011 елда кеше һәм урта эшмәкәрлек республиканың гомуми еллык киременең 24% тәшкил итә. Татарстанның сәүдә сәнәгать палатасы башлыгы Шамил Агиев исә оптимистик рухны бөтенләй төшерде. Аның сүзләренчә, соңгы 2 елда гына да Татарстаннан 6000-гә якын ширкәт киткән, бары тик 1800-е килгән. Бу хәлне аңлата алмыйбыз, ди ул. Түрәләр ай саен җыелып, икътисад киләчәген хәл иткән арада гади кеше эшмәкәрләр бата калка көн күрә. Мәсәлән, Ренат Хабибуллин эшмәкәрләрнең иң кечкенәсе инде. Башта бу егет телефоннарга акча салу терминаллары белән шөгыльләнде. Соңрак 1-2 кафе ачты, хәзер такси тота. Татарстанда эшмәкәрлекне бераз гына булса да үстерер өчен үзеннән өлеш кертә, салым түли. Алай да Ринат бүген республикада үз эшеңне ачу бик авыр ди.
Казанда, Татарстанда бәлки хөкүмәт өчен хәл яхшы дип күренәдер инде менә шул эшмәкәрлек кәсендә. Әмлек менә калса, менә мин үзем 1-2 эш белән шөгыльләнгән идем һәм бу кечкенә тәҗрибә алып та әйтә алам шуны ки, безнең Казанда әйтик менә барыбер салымнар күләме һәм салымнарның йыгынтысы зур. Кечкенә эшмәкәрлек өлкәсендә бу хәл ул бик зур уйный. Кафе белән шөгыльләнеп караган идем, шуннан соң түләү терминаллары белән һәм менә хәзерге вакытта машиналарны арендага бирү белән шөгыльләнәм һәм бу әйтик эш өлкәдә дә безнең салымнар шаһарның зур булуы өчен дә мин үземнең эш урынын алыштырдым дип әйтәсем килә. Без ачканда һәм менә беренче вакыт, беренче 1-2 ел эчендә аякка басканда һәманның әйтик мәттүләү ешлыгы чирәк булырга тиеш. Мәсәлән, мин әйтерем, шат куя кирәк, бәлки менә республика күләмендә беренче 1 ел вакытта салымнан азат итәргә кирәк. Шундый кичкенә әйтик, мәсәлән, республика кирәк өлкәләрдән бәлки булсын, яисә сәүдә булсын һәм башкалар.
Әлегә Ринатның автопаркында 7 машина гына киләчәктә улаларның санын бермә-бер арттырып, зур такси шелтәре ачырга тели.
Хәзерге вакытта менә Татарстанда, Казанда таксилар бик күп алар. Һәм һәрбер таксиның үзенең сәясәте бар, үзенең көн карашы, бәлки бәйләре төрле. Һәм менә бу вакытта бик күп кеше таксида эшләп әйтәсе килә. Соңгы вакыт эчендә безнең менә арендага мохтаҗ булган кешеләрнең саны артты дип әйтәсем килә. Һәм менә шун низбәттән инде мин үзем дә таксида эшләп караган идем. Анда бик күп кеше йөри, кем менә машинаны арендага алам, бар микән шундый кешеләр бирүче дип игъланнар күргән идем. Күп итеп инде. Һәм шул әйтик, игъланны күреп мин үземә шундый фикер алдым инде. Тормак аз үсеш алган дип әйтәсем килә. Һәм әгәр дә кешеләргә машина алып шундый тәкъдим бирсәң, арендага бирерлек. Бу өлкәдә зур әйләнешләр алып була.
Әлегә Ринат Хабибуллин эшләүче егет Алмаз Сабируллин исә киләчәктә шулай ук үз эшен ачарга хыяллана. Үзеңә үзең хуҗа булмыйча дәүләт акчасына гына эшләп ятсаң, томак ялгарга акча җитми ди ул.
Казанда зарплата бик түбән, да, түбән. Средний 15 меңнәр тирәсендә шулай бит. 15 меңгә мин дөресенчә әйткәндә ашым гына. Хәзер эшлим мин, менгә 500 сумга ашым. Кафеда нидә 2-3 тапкыр яхшы ашыйсың инде. Алай ашамасаң, менә мин хәзер алдым арендага машина, кингә аренда тора 1000 тәңкә. И кине бу юлда за рулем 1000 тәңкәлек бензин яндырам, 1000 тәңкә аренда төлим, и тагын үземә 1000 тәңкә эшләргә кирәк, чөнки тагын 500 сум ашарга, 1000 артык даже. Шул 3000 нәсләр эшләр өчен бик арыйсың.
Алмаз белән Ринат кешешмәкәрлеккә брынтыгып яшәүче берничә егет кенә. Татарстан буйлап мондый егетләр шактый. Рәсмиләр бер-бер атлы нәтиҗәсез җыелышлар үткәргән арада кешешмәкәрлек бата калка яшәргә мәҗбүр.
Әлеге эшмәкәрләр белән видеоны Азатлыкның интернет сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татар журналистлары тырышлыгы белән Донлыклы Ишбубый авылы мәктәбе ябылудан саклап калынды. Татарстан фәннәр академиясендә Бубый мәдрәсәсенең 230 Габдулла Бубыйның туына 140 ел уңаеннан фәнни җыен уздырылды. Анда Бубый мәдрәсәсенең язмышыннан тыш бүгенге татар мәгарифендәге проблемаларга да тукталдылар. Тиздән исә Бубый мәдрәсәсе үсешенә зур өлеш керткән Мәхлизә Бубыйга багышлап, Казанның Камал театры Үлеп яратты спектакле премьерасын күрсәтәчәк. Анда 1937 ел Мәхлизә Бубыйның кулга алынганнан соң соңгы чырлары тасвирлана. Ләкин башта Саша Долгов менә ябыла дип торган Ишбубый мәктәбенең сакланып калуын искә төшерә.
Февраль аенда данлыклы Бубый авылы мәктәбе ябыла дигән фараз ишетелгәч, татар журналистлары Бубый авылына десант төшерде. Нәтиҗәдә район хакимияте халык алдында мәктәпне япмаска вәгъдә бирде. Әмма Татарстанның мәгариф министрлыгы 2013 елда мәктәпнең ябылачагын белдерде. 2013 елдан мәктәпнең бюджетын күтәрү Әгерҗе районы җилкәсенә генә төшәчәк. Ә Әгерҗе районының мәктәп бюджетын булдырырга акчасы юк икән. Шулай итеп, әлеге документларда Ишбубый мәктәбе 2013 елга кадәр генә эшләячәк. Аннан соң аны башка урыс мәктәбенә кушачаклар. Шулай да Бубый мәдрәсәсе һәм Габдулла Бубыйга багышланган конференциягә килгән мәктәп укытучылары Әгерҗе районы башлыгының мәктәпне бөтенләйгә калдырырга карар бирүе белән уртаклашты. Сентябрь аенда Бубый мәдрәсәсенең 230 еллыгы уңаеннан авылда зур фәнни чара узган. Шул вакытта район җитәкчесе Ишбубый урта мәктәбен бөтенләйгә калдыру тәкъдимен конференция резолюциясына керттергән, ягъни җыелган авыл халкына мәктәпне япмаска вәгъдә биргән. Димәк, халык тавышы мәктәпләрне саклап калырга этәргеш бирә ала әле. Бубый мирасы иҗтимагый берләшмәсе җитәкчесе Раев Гәрәев конференциядә белдергәнчә, Мәктәп эшен дәвам иттерә, анда 92 бала белем ала, укыту татар телендә алып барыла. Бубый мирасы оешмасы яз аенда гына төзелгән, аның максаты Ижбубый авылындагы биналарны саклау, аларны киләчәк буынга җиткерү. Бүген Ижбубый авылында бер туган мәгърифәтче бубыйлар йорты, 1895 елда төзелгән тарихи мәчет һәм башка биналар сакланган. Бубый мирасы оешмасы авылда музей ачарга тели.
Ишбубы төзелде, һәм юридик яктан нигезләнде. Аның бөтен төрле юридик документлары бар, һәм банкта исәп-хисап счеты бар. Исәп-хисап счетына бүгенге көндә инде Ишба вәкилләре, алар бер төркем кешеләр, Ишбубы тарихы белән кызыксынган башынча мәктәптә укып чыгучылар һәм Ишбубы тарихы белән турыдан-туры кызыксынучылар тарафыннан җыелды миллионга якын акча. Ул әйткәнемчә инде төп лишаның иганәчеләр тарафыннан бирелә. Моннан тыш без катнаштык берничә конкурста, соңгы конкурсның нәтиҗәләре булды сентябрьнең 30-нда. «Лукойл» нефть компаниясы. Житәкісі Вагит Алекперов Ижбубыға бөлді енді 300 мін ақшаға. Біз анда жеңілші деп табылды. Ижба тарапынан шулай конференция. Сентябрь айында 230 жылық Ижбубы тарихына бағырсаған қатнаштық. Мұннан тұш, мұна фотографиялар бойынша сұраулар тұлды. Алар кішегіне ясалған еді. Әлі қамшуңа көрі қайбір аңлаптан білен Ижбубыда. Берничә тарихи бина бар. Күрәс, алар ондан артык, аны тип әйбере, бу ике катлы бубылар яшәгән бина. Менә ким сындарак бина. Ул бина бүгенге көндә инде үзгәртеп корыла, Ижбубы тарихы һәм бубылар тарихы музее. Менә шушы эш белән без шөгыльләнәбез. Бу музей ачылырга тиеш безнең хакимият җитәкчесе Фәрит Гарифович әйтүе буенча. Бір елдан сұрашыларға кешті бұл конференцияда официалды рәуіште ұлан еткен еді. Мұнда тұштағы бірінші объект бар. Бүгінде оларға қар бірсіне істерек тақтасы қойылды. Хәм алар кәкөбіздің сағасында тұралар. Соңғы тағын үштерден әйтіп өтірген мүкен жұмға күн 18-інде біз қатнаштық ұрыш еткенде некоммерческий организациялар. Форумында, бірінші форумында президент Мейлиханов қатнашында сізге мәлім дәрінде бұл форумның ішінде қатнаштық. Һәм үзебезгә кайбер айрым планнарны билгеләдек. Безнең оешмага төп максаты булып тора, Ижбубыны милли музей филиалы итү һәм Ижбубыда Ижбубы авыл музеен булдыру.
Ди Бубый мирасы оешмасы җитәкчесе, авыл музее директоры Раев Гәрәев. Тарихка күз салсак, Бубыйда мәгърифәтне бетерү 1911 елда ук башлана. Ижбубый мәдрәсәсенең тарихы шактый зур һәм бай. Ул элекке Вятка губернасы Сарапул өязе Әгерҗе волостеның Ижбубый авылында 1781 елда оештырыла. Башка татар мәдрәсәләре белән бер рәттән ул да 19 гасыр ахыры 20 гасыр башында зур үзгәрешләр кичерә. 1907 елдан башлап мәдрәсәдә аерым фәннәр буларак гарәп, фарсы, төрек, рус, француз телләре, тарих, политэкономия, арифметика, геометрия, физика, астрономия, география, ботаника, медицина, психология, педагогика, алдынгы рус һәм Европа уку йортлары дәрәҗәсендә укытыла. Фәлсәфә, логика, әхлак, Коръан, хадис, ислам тарихы өйрәнелә. Дәресләр үткәрү өчен бүлмәләр җиһазландырыла. Уку елы ахырында имтиханнар уздырыла. Русияның төрле почмакларыннан мәдрәсәгә укырга яшьләр килә. 1908-1911 елларда биредә һәр елны 500 шәкерт белем ала. Мәдрәсәдә һәр атнада әдәби, фәнни кичәләр уздырыла. Мәдрәсәнең бай китапханәсе махсус җиһазландырылган спорт мәйданчыгы да була. Ижбубый мәдрәсәсенең уңышларга ирешеп чәчәк ату елларында аның белән бер туган Габдулла һәм Гөбәйдулла бубыйлар җитәкчелек итә. Бу авылда Русиядәге мөселман хатын-кызлары өчен иң беренче уку йортларыннан кызлар мәдрәсәсе дә эшли. Ул Мөхлисә бубый карамагында була. Мәдрәсәнең дөньяви юл белән алга атлавы патша хөкүмәтен борчуга сала. Танылган татар уку йортларыннан булган Ижбубый мәдрәсәсе 1911 елның гыйнварында Русия хөкүмәтенә каршы фикер таратуда һәм панисламизмда гаепләнеп яптырыла. Җитәкчеләре, мөгаллимнәре кулга алына. Бу турыда Сарапул шәһәренең Сарапул хәтере проекты координаторы Татьяна Пиганова чыгыш ясады. Ул мәдрәсәне яптырган, туздырган патша жандармнары тарихын өйрәнгән. Мәдрәсә һәм аның мөғәлиме Габдулла Бубыйга багышланган конференцияда тарих институты җитәкчесе урынбасары Фәрит Солтанов, галимнәр Рафиля Гыймазова, Альта Махмутова, Тәминә Биктимерова, Марат Лутфуллин, Фәйзелхак Ислаев, Мәсхуд Гайнетдинов һәм башкалар чыгыш ясады. Мәрҗәни исемендәге тарих институтының тарих һәм милли мәгариф теориясе үзәге хезмәткәре Марат Лутфуллин данлыклы мәдрәсәләр мисалында яш буынны тәрбияләү алдынгы мәктәпләр ачу фикерен әйтте.
Безнең илдә генә бит телләр үлми. Испаниядә, Россиядә яшаган бик дәүләт, ул илләрдә телләр саклау буенча эш алып барыла. Мәсәлән, Каталониядә. Аларның фикеренчә, милли мәктәпләр нык заманча булырга тиеш. Бөтен заман технологияләр белән. Алар тышкы ягыннан милли дә булмаска тиеш. Ләкин аларның эчтәлеге милли булырга тиеш. Мин шуңа күрә тәкъдим итәм безнең конференция исеменнән мәгариф министрлыгына чыгарга аерым программа төзү буенча. Чөнки киләчәк программасында татар милли мәгарифен үстергәндә ниндидер гимназияләр, лицейләр төзү программасы каралган. Ул лицейләр программасы төзү рамкасында безнең тәкъдим буенча бу безнең данлыклы борынгы мәктәпләребез исәпкә алынырга тиеш һәм шулар нигезендә дәүләт тарафыннан яңа сәләтле балалар өчен мәктәп, гимназияләр һәм лицей-интернатлар төзелергә тиеш.
Диде галим Марат Лутфуллин. 9-10 декабрдә Камал театры Габдулла һәм Гобайдулла бубыйларының сеңлесе, Үзәк диния нәзәрәтендә казый булып торган Мөхлиса бубый турында Үлеп яратты спектакленең премьерасын күрсәтә. 1937 елда 70 яшендә атып үтерелгән Мөхлиса бубый турындагы әсәрне Аркаил Зәйдулла язып, режиссер Илгиз Зәйниев сәхнәгә куя. Үлеп яраттының сәхнәгә куелуы юкка гына түгел. Бубый мәктәбен ябу турында сүз чыккач, Камал театры мәктәпне шефлыкка алу турында белдергән иде. Әмма бу уңайдан конкрет эшләр башкарылмады. Шулай да премьерадан соң Ишбубый авылына барып кайту планлаштырыла икән. Үлеп яратты әсәренең премьерасы алдыннан аның режиссеры Илгиз Зәйниев Азатлык радиосына интервьюда бирде. Хәзер аны тыңлап китик.
Сюжет төп вакыйгалар 37 елда бара инде Мөхлиса бубый кулга алынганнан соң бу репрессияләнгәч һәм пьеса шул следствие тикшерү бару аңардан сорау алу һәм миннән дә ишкә алу сәхнәләрдә бар теге элеккеге заманнар мәдрәсә ябылу аның иреннән аерылып кайтулары һәм билгеле инде ул аның фикерләре анда дини якка шулай ук әхлакый гади кешелеклелек булмый мәдрәсәсе турында мин теге булган мәгълүматларны теге күпме җыялдым шуны кайрып укыдым инде бүгенге көндә ул гади мәктәп дип аңлыйм мин Ишбубый мәдрәсәсе ул мәсәлән хәзер бер авылда КГУ кебек университет ачылып шулай укыткан кебек күз алдына китерәм мәсәлән бер ниндидер караңгы гына авылда университет ачтыңнар да шундай дәрәҗәдә һәм шуны укытып ятсыннар мә шундый ук югары белемле кешеләр чыгара алсыннар шул дәрәҗәсе ягыннан әйтәм мин теге алар нинди зур белем бирер алулар
Елге синең чәмәнә шушы бубыйлар фаҗигасы анда бит Габдулла бубый, Гобайдулла бубый, Мөхлиса бубый алар бит инде бер туганнар име. Албатта нисе дә шушы мәгърифәт өлкәсендә әйткәннәр һәм язмышлары аяныч бит әбит инде. Бу нәрсә фаҗигасы? Бу милләт фаҗигасымы? Бу дин фаҗигасымы? Бу җәдид фаҗигасымы? Җәдидчеләр фаҗигасымы? Әллә бу теге шур фаҗигасымы синчә?
Бу ничек дип әйтим? Бу милләштереп әйткәндә шур фаҗигасы дигән, чөнки алар бер яктан алар җәдидчеләр, бер яктан алар Ялчы булган дин әһелләре бүтән икенче яктан алар педагоглар, шулай галимнәр һәм алар күп төрле өлкәдә эшләгәннәр. Шуңа күрә бу шур фаҗигасыдыр ул вакытта бүтән интеллигенцияны күпме акыл ияләрен юк иткәннәр. Болар шуларның бер күренеше һәм ни кызык алар бит әле галимлек белән генә өйдә китап кына язып утырмаганнар, шунысы кызык. Педагогика тартылганнар, аларның бөтенләй кибетләре, күңелләре дә булган, акчалы кешеләр булган бит инде. Нишләптер укытасы килеп кеше тарткан аларны. Кемдер бит шигыр язган дәрдәннәр.
Илгиз, тагын менә бер генә сорау бар. Менә Камал театры шушы пьесаны куеп, нәрсә әйтергә тели? Кемгә ул шундый тиге һөҗүм итәме, кисәтәме?
Беренчедән бу нишләптер бу Мөхлиса бубый ул билгеле монда тарихи персонаж гына түгел, символ кебек. Бара һәм кешенең, дини кешенең, дини генә түгел, чын күңелдән Аллаһ Тәгаләгә ышанган кешенең рухи көче турында дип аңлыйм мин бу пьесаны. Намыслы булу турында. Бер сүз белән әйткәндә, намыс һәм рухи көч. Шундый куркыныч вакытларда да көчле булып кала алу мөмкинлеге турында. Әгәр дә чын күңелдән кеше Аллаһ Тәгаләгә, дингә ышана икән, ул чын күңелдән дөрестән дә ул намыслы кеше икән, ул сынмаячак дигән.
Диде Азатлык радиосына үлеп яратты әсәрен сәхнәгә куючы Илгиз Зәйниев. Шулай итеп, Ишбубый мәдрәсәсенә, авылына татар җәмәгатьчелегенең игътибары зур. Тарих институты бу турыда конференция үткәрсә, Камал театры алар турында спектакль куя. Бу Бубый мәктәбен инде бөтенләйгә саклап калу ихтималын тагын да арттыра.
230 еллык тарихы булган Әгерҗе районындагы Ишбубый авылы мәктәбе һәм аңа багышланган чаралар турында Саша Долгов сөйләде. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау торыгыз.